Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə tarixçi İradə Bağırova və politoloq Eldar Namazov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında müdafiə məsləhətləşmələri aparıldı. Prezident İlham Əliyevin yanında Nazirlər Kabinetinin 6 aylıq yekunlarına dair toplantısı keçirildi. Tərtər rayonunda yerli sakinlərlə Ağdamın Şotlanlı kəndindən olan məcburi köçkünlər arasında yaşanan qarşıdurma ilə bağlı həbslər davam etdi. Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado Azərbaycana gəldi. Güclü yağışlar nəticəsində Şəkidə bəzi ev və küçələri sel bastı. Azərbaycan dövləti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarından bu qurumun Böyük Palatasına şikayət verdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyasının birləşməsi ilə bağlı danışıqlar başladı. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında assosiasiya sazişi imzalandı. Almatı şəhərində ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-rəsmi sammiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirildi. 3:2 formatında keçirilən görüşdə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner və ABŞ Dövlət Katibinin müavini James Steinberg də iştirak etdilər. Bu həftənin heç şübhəsiz ki, ən mühüm yadda qalan hadisələrindən biri Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında bağlanan assosiasiya sazişi oldu və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə əsasən bu hadisənin ümumilikdə Avropa-Azərbaycan münasibətlərindən bəhs edək və əvvəlcə bu sazişin dinləyicilər üçün əhəmiyyətini çatdırmaq üçün elə sizdən onu soruşmaq istərdim. Bax, sizcə bu sazişin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Radə xanım, əvvəlcə sizin fikrinizi eşitək, sonra Eldar bəy də fikrini bildirər.
Təşəkkür edirəm. Assosiasiya sazişi dünən bu prosesə start verilib, bildiyiniz kimi və bu proses təbii ki, bir gün içərisində həll olunmayacaq. Assosiasiya sazişi hələ 2 il bundan əvvəl Şərq tərəfdaşlığı partnyorluğu proqramı qəbul olunarkən, onda bu partnyorluğun proqramında belə bir bənd var idi ki, bildiyiniz kimi Şərq tərəfdaşlığı proqramı Avropa Birliyi ilə 6 postsovet ölkəsi ilə sıx əməkdaşlıq nəzərdə tutur. Bu ölkələr Ukrayna, Moldova, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Belarusu nəzərdə tutur. Bu proqramın çərçivəsində belə bir bənd qəbul olunmuşdu ki, hər bir ölkə ilə assosiasiya sazişi bağlansı daha sıx əməkdaşlıq etmək üçün. Və təbii ki, bizim ölkə üçün bunun çox böyük bir əhəmiyyəti var. Bildiyiniz kimi, bir gün bundan öncə Gürcüstanda belə bir danışıqlar başlamışdı və iyul ayının 19-undan isə Ermənistanda başlayacaq. Bu assosiasiya sazişinin mənasını və dəyəri barədə danışmaq üçün mənə elə gəlir ki, biraz biz tarixə ekskurs etsək yaxşı olardı.
Nə baxımdan, İradə xanım?
Nə baxımdan? Çünki bu assosiasiya sazişi təbii ki, bildiyiniz kimi Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində baş verir. Avropa qonşuluq siyasəti nə isə təkan 2003-cü ildə verilmişdi. Həmin ildə Avropanın təhlükəsizlik konsepsiyası qəbul olunmuşdu. Və bu təhlükəsizlik konsepsiyası çərçivəsində Şərqi Avropa, postsovet ölkələri və hətta Afrika ölkələrinə qədər belə bir ittifaq yaranırdı, yəni buna ittifaq demək mümkünsə, Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələr, bu ölkələrin sayı isə demək olar ki, 20-dən çox idi də bu ölkələrin sayı. Və Avropa ilk növbədə təbii ki, öz təhlükəsizliyini düşünürdü. Və postsovet ölkələrini daha çox özünə cəlb etmək üçün bu proqram qəbul olunmuşdu. Həmçinin demokratik dəyərləri də bu ölkələrdə inkişaf eləmək üçün. Lakin bu ölkələrin sayı çox olduğuna görə 2008-ci ildə belə bir qərar qəbul olundu ki, Avropaya daha yaxın olan ölkələrlə sazişlər bağlansın. Və bu ölkələr, mən dediyim kimi, 6 ölkə ilə Şərq tərəfdaşlığı proqramı qəbul olundu. Təbii ki, assosiasiya sazişi o deməkdir ki, hər bir sahədə, təhlükəsizlik sahəsindən tutmuş insan haqları sahəsinə qədər belə bir sazişlər bağlanır və Avropa ölkələri bizim ölkə ilə, Cənubi Qafqazın digər ölkələri ilə və 3 postsovet ölkələri ilə daha sıx əməkdaşlığa girir və bu əməkdaşlığın dərinliyi isə bu ölkələrin özündən asıldı. Yəni, biz bu vaxta qədər belə bir plan qəbul eləmişdik. Bütün bu planın prioritetlərini bir yerinə yetirməliyik. Və həm də təbii ki, bu bizim ölkə üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Aydın, Dildar bəyin fikrində işləyək, sonra suallar olacaq.
İradə xanım çox ətraflı, əsas prioritet məsələləri işıqlandırdı. Mən yalnız bəzi detallara əlavə edərdim bu mənzərəyə. Birincisi, Azərbaycan Avropa inteqrasiya yolunda artıq xeyli addımlar atıb. Mən çox istəyərdim ki, bizim cəmiyyətdə Azərbaycan Avropaya aiddir, Avropa aid deyil sualı da müzakirə edilməsin. Ona görə ki, Avropa yalnız Avropa Birliyindən ibarət deyil. Azərbaycan artıq Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan artıq Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında təmsil olunur. Azərbaycan idmançıları Avropa çempionatlarında iştirak edirlər, Asiya ya da Afrika çempionatlarında iştirak edəmirlər. Azərbaycan müğənniləri Eurovision-da müsabəsində iştirak edirlər. Yəni Azərbaycan artıq bir çox parametrlərinə görə artıq Avropanın bir tərkib hissəsidir.
Avropa məhkəməsindədir.
Bəli, xüsusən də Avropa məhkəməsinin, insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsinin yurisdiksiyasını Azərbaycan qəbul etdiyindən sonra və hər bir Azərbaycan vətəndaşı, necə ki Fransa, Almaniya, İtaliya vətəndaşı kimi Avropa məhkəməsində müraciət edib, öz hüquqlarını qorumaq imkanı əldə edəndən sonra Azərbaycan Avropanın ölkəsidirsə, Avropa ölkəsi deyil, sualı artıq
arxada
qalır. İndi sadəcə biz o Avropa inteqrasiya prosesinin son mərhələsi var. Artıq Avropa Birliyinə üzv olmaq, həmin o təşkilata, Avropa Parlamentdə təmsil olunmaq. Bax, bu iki axırıncı addımı da biz atmalı üçün tam artıq Avropa inteqrasiyanı biz başa çatdıraq. Bax, bu yolda, Şərq Partnerluq Proqramı və assosiasiya sazişi elə bil ki, son hazırlıq mərhələsi kimi qəbul oluna bilər. Ona görə ki, həmin o assosiasiya sazişində və Şərq Partnerluq Proqramında nəzərdə tutulub ki, bu 6 ölkə ilə Avropa Birliyi vahid bir məkan formalaşdırır. İqtisadi, hüquqi, mədəni və s. humanitar və s. Bu vahid məkan formalaşandan sonra da artıq o Avropa Birliyinə rəsmi üzv olmaq yalnız bu artıq formal bir məsələ kimi qalacaq.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bundan əvvəl bu Şərq partnerluğunda Azərbaycan özünü sizcə necə göstərdi? Orada da öhdəliklər var idi, mən səhv etmirəmsə.
Şərq partnerluğu proqramında belə bir, yəni öhdəliklər qoyulmamışdı. Əsas öhdəliklər fəaliyyət planında qoyulmuşdu ki, hansı ki 2006-cı ilin noyabrında Bəli. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmışdı və yəni burada 10 prioritet sahə var idi. Azərbaycanın təkidi ilə 10-cu prioritet burada Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolundan həll olunmaq məsələsi idi. Azərbaycan təkid etdi ki, bu prioritet birinci olsun. Yəni, artıq bizim fəaliyyət planında Dağlıq Qarabağ məsələsi birinci planda qoyulub. Və bundan başqa 9 sahələrdə də burada şəffaf və ədalətli seçkilərdən tutmuş, insan haqlarından tutmuş, sonra korrupsiya qarşı mübarizədən, gömrük xidmətinin fəaliyyətindən, iqtisadi fəaliyyətdən, iqtisadi qanunvericiliyin qarmonizasiyası, yəni Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması və s. sahələr, deməli, ədliyyə sistemində, təhlükəsizlik sistemində və regional əməkdaşlıq. Sizin də mən bu 10 prioriteti sizə sadaladım.
Bax, bu məsələlərdə əməkdaşlıq necə özünü göstərdi sizcə?
Mənə elə gəlir ki, əsasən iqtisadi sahədə əməkdaşlıq kifayət qədər yaxşı oldu. Çünki bizim demək olar ki, Avropa ölkələri ilə mən bildiyimə görə, mən iqtisadçı deyiləm düzdür, ancaq bildiyimə görə bizim xarici ticarətimizin 60%-dən çox Avropa ölkələri təşkil edir. Bizim eksport, import, deməli, ixrac, idxal əməliyyatlarda Avropa ölkələri üstünlük təşkil edir. İqtisadi cəhətdən, bir də ki, enerji cəhətdən. Bundan başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə energetika sahəsində memorandum imzalanmışdı. Və bu memoranduma əsasən Azərbaycan öz öhdəliklərini mənə elə gəlir ki, kifayət qədər yerinə yetirib. Ancaq başqa sahələrə gəldikdə isə təbii ki, burada çatışmamazlıqlar var.
Bu hansı sahələrdir? Siyasi
sahələrdir təbii ki. Bu
korrupsiya qarşı Eldar bəy işte
təbii ki, bu məsələdə Eldar bəy məndən daha...
Bilirsiniz, hər il, bu keçən 2 il ərzində, hər il bu hükumətin götürdüyü öhdəliklərlə bağlı həmi Avropa Birliyi monitoring aparır, həmi Azərbaycanın Milli İctimai Avropa İnteqrasiya Komitəsi yaranıb. Bu da Azərbaycanda çox tanınmış, 50-dən artıq ictimai qurumlar birləşib həmin o təşkilatda. Həmin o təşkilat da öz monitoringini aparır və hər ilin əvvəllərində, deməli, biz keçən ilə qiymət veririk. Bizim verdiyimiz qiymətlə təqribən Avropa Komitəsi Assosiasiyası verdiği qiymət üstə düşür. Bu qiymət də nədən ibarət? Bəzi sahələrdə, İradə xanım demişən, müəyyən bir irəliləyişlər var. Bu, xüsusən də iqtisadiyyat, ticarət, enerji sahəsi bu sahələrdə. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı demək olar ki, Azərbaycan Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq eləyir və burada da hansısa bir Avropa tərəfindən səylərini davam etdirir. Ancaq çox ciddi problemlər var. Demokratiya, insan haqları, azad seçkilər, məhkəmələrin deməli müstəqilliyi, qanunun aliliyi, media azadlıqları və s. Bu sahələrdə nə üçün irəliləyiş yoxdur? Girləmələr var. Yəni ki, vəziyyət son bir neçə ildə daha da pisləşdi, xüsusən də o həbsdə bir çox jurnalistlər olan dövrü deyirəm. İndinin özündə də iki bloger hələ həbsdədir, Eynullah Fatullayev həbsdədir. Bunlar hamısı bizim hesabatlarımızda, o cümlədən seçkilərlə bağlı, seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasından bağlı. Bu da var orada öhdəlik üçün Venesiya komissiyasından birgə Azərbaycan hökuməti seçki administrasiyasının islahatını keçirəcək. Azərbaycan hökuməti də bu öhdəlikləri də yerinə yetirmir. Yəni, demokratiya, insan haqları, siyasi azadlıqlar və s. bu sahələrdə nə üçün irəliləyiş yoxdur, çox ciddi geriləmələr var. Bizim İctimai Avropa İnteqrasiya Komitəmizdə bu geriləmə maksimum balla qiymətləndirilib. Yəni, bizdə müəyyən bir məyarlar var. Məsəl üçün, bizdə plus 2 ilə minus 2-yə qədər qiymət vermək olar da. Yəni, plus 2 bu ən yüksək irəliləyişdir, minus 2 isə bu ən böyük geriləmədir. Bax, bizdə təəssüflər olsun üçün insan haqlarından bağlı bu öhdəlikləri minus 2 ilə biz qiymətləndirmişdik. Biz öz hesabatımızı Brüsseldə də təqdim edirik. Biz 2 dəfə biz Brüsseldə 2 il dalbadal onun prezentasiyasını keçirmişik bizim qiymətləndirilməmizin və bizdən sonra da bir neçə ay sonra Avropa Komissiyası öz qiymətini verir və o qiymət də üstə düşür. Onlar da qeyd edirlər ki, insan haqları, demokratiya, mətbuat azadlığı bu sahələrdə Azərbaycan təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmir.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə tarixçi İradə Bağırova və politoloq Eldar Namazovdur. Bax, yer gəlmişkən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm. Yəni, sizsə bu geriləmənin səbəbi nədəndir? Bax, cəmiyyətdə bəzi müstəqil dairələrdə belə bir fikirlər var ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmamışdan əvvəl bu ölkədə az çox demokratiya var idi. Məsələn, belə misallar gətirirlər ki, həmin dairələr o vaxt müxalifət şəhərin mərkəzində mitinqlər keçirə bilirdi.
Tamamilə haqlıdırlar. Bu başdan sizə deyim. Mitinqlər də, ofisləri də var idi şəhər mərkəzində. Seçki saxtakarlığı da daha az idi.
Müxalifət bu qədər həbs edilmədi. Hətta bir ara Azərbaycan jurnalistlərinin həbsində saya görə ATƏT-də
birinci yerdə idi. Dırnaq arası birinci yerdə idi.
Hətta belə bir fikirlər var ki, o vaxt seçki məcəlləsi rəqabətə daha çox davamlı idi və s. və ələxirə. Və həmin fikrin müəllifləri hesab edirlər ki, əslində burada Avropa Şurasını günahlandırmağa ehtiyac yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri bir qayda olaraq görüntü xatirinə yerinə yetirir. Bax, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Nə gözləyirsiniz? İlə Avropa Birliyi qarşısında nədə müəyyən buna qədər öhdəliklər götürülüb. Bax, bu saziş özü çox ciddi öhdəliklərə yol açır. Necə bilirsiniz, yenə də öhdəliklər görüntü xatirinə yerinə yetirilməyəcək ki?
Bu çox ciddi sualdır. Çox ciddi sualdır.
Əgər mümkünsə,
buyurun,
Radə xanım. Mən heç vaxt bu fikirlə razılaşa bilmərəm ki, Avropa Şurasına üzv olandan sonra geriləmə nəzərdə tutulur. Yəni bunun buna heç bir daxili yoxdur. Absolutno.
Yəni nəzərdə tutulur, yox, baş verdi.
Baş verdi. Bu hadisələrin axarıdır.
Yəni Avropa Şurası üzv olduğuna görə Azərbaycanda geriləmə var.
Yəni bu prosesdən
əvvəlki dövrlərin iki dövrü müqayisə eləyəndə.
Təbii, yox, bu proseslər onsuz da Avropa Şurasına üzv olsaydıq da, olmasaydıq da proseslər baş verəcəkdi. Ondan asılı olmayaraq. Lakin burada heç olmasa hansısa faktlar üzə çıxarılır, cəmaat bu haqda bilir və hansısa öhdəliklərə qol çəkilir, yəni bu öhdəliklərin yerinə yetirilib yetirilməməsi
Azərbaycan məhkəməsindən narazı qalanda gedib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə.
Təbii, Avropa məhkəməsinə, yəni bu Avropa bir növ Moskva rolunu, keçmiş Moskvanın rolunu oynayır. Politbüronun rolunu oynayır müəyyən mənada. Ancaq digər baxışdan isə, iqtisadi sahədə isə bu doğrudan da irəliləyişə səbəb olur və olacaqdır. Çünki bizdən asılı olmayaraq, hansısa əgər korrupsiya halları varsa da, hansısa mənfi hallar varsa da, yəni istər istəməz bu aradan götürülməlidir. Çünki bu assosiativ saziş onu nəzərdə tutur ki, bu bəndlər yerinə yetirilməlidir. idi. Yoxsa Azərbaycan təbii ki Avropa İttifaqının belə bir mexanizmləri yoxdur Avropa Şurası kimi sanksiya qəbul eləsin və s. Yəni Azərbaycan tərcid olunacaq. Rostov. Yəni heç bir sanksiya qəbul olunmayacaq təbii ki. Və ancaq mən demək istəyirdim ki məsələn Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq Azərbaycan üçün bu çox mühüm bir məsələdir. Ermənistan da Gürcüstan da bilirsiniz ki Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdürlər, biz isə yox. Bu barədə neçə ildir danışıqlar aparılır. Ancaq indi bu intensivləşəcək. Çünki bu olmasa assosiativ saziş yerinə yetirilməyəcək. Yəni mütləq bunun bir şərti də Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaqdır və bunun bizim üçün böyük əhəmiyyəti
yəni,
var.
Yəni İradə xanım siz qeyd edirsiniz ki, istər istəməz bu proses Azərbaycanın həmin öhdəlikləri görüntü yox elə real olaraq yerinə yetirmək məcburiyyəti qarşısında qoyacaq.
Çünki onda biz rəqabətə dözə bilməyəcək. Həm də burada belə bəndlər var ki, məsələn azad viza rejimi, gəlib getmək, oxumaq xaricdə, sonra bizim deməli fəhlələrin və hansısa intellektual sahədə işləyən insanların Avropada işləmək və əksinə Avropalıların bura belə bir sahələr də var. Yəni bu bizə də üstünlük verir təbii ki. İstər istəməz bu proseslər məcbur eləyəcək ki, hansısa heç olmasa bir sahədə ya iki sahədə irəliləyiş olsun.
Aydın.
Təbii.
İldar bəy işte.
Biz əslində qalsa burada hər bir medalın iki üzü olur. Ona görə burada belə bir təsəvvür yaranmasın ki, burada hansısa indi mən sizin də sualınıza qulaq astım, İradə xanımın cavabına qulaq astım. Əslində qalsa sualınızda da həqiqət var və İradə xanım dediklərində də həqiqət var. Sadəcə bu iki məsələni bir-birindən ayırmalıyıq. Bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətindən asılı olmayaraq, əvvəlki proqramda öhdəliklərin nə qədər yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın bu yolla getməsi, şərq partnyorluğa daxil olması, assosiasiya sazişinin üzərində işləməsi və s. bunlar müsbət bir proseslərdir. Bunlar onsuz da hansısa bir xeyir verəcək, o cümlədən İradə xanım dedikləri məsələlərdə bizim gənclərimizin imkanı olsa sərhədi rahat keçib, orada misal üçün status qazanıb, Avropa institutlarında oxumaq, Avropada çalışmaq və s. Bununla qədər Azərbaycan gələcəyi üçün vacib məsələlərdir, biz hamımız başa düşürük. Bu medalın bir üzüdür. Məsələnin digər üzü isə ondan ibarət üçün. Azərbaycan hökumətinin siyasi iradəsi olsaydı, biz o yolu qısa bir müddətdə keçə bilərdik. Bütün sahələrdə demokratik islahatları apara bilərdik. Bütün sahələrdə Avropa standartlarından yaxınlaşa bilərdik. Ancaq bu siyasi iradə olmadığına görə biz 3 ilə keçə bildiyimiz yolu 10 ilə 15 ilə bəlkə də 20 ilə keçirik. Biz nə bilim hansısa bir sahələrdə çox ciddi islahatlar aparmağın əvəzinə orada bir balaca hansısa bir addımlar atırıq və bunda bir görüntü yaradırıq ki, orada irəliləyiş olub. Ona görə də gəlin bu iki məsələni bir-birinə qatmayaq. Bu Avropaya inteqrasiya bütün hallarda müsbət bir prosesdir. Ancaq bu 6 ölkənin üçün bu şərq partnyorluğa daxil olub, onları bir neçə qrupa bölmək olar. Bir qrup bu da Gürcüstan, Ukrayna, Moldovadır ki, bunlar Avropaya birliyinə üzv olmağa can atırlar. Bunun üçün onların siyasi iradəsi artıq ortalığa qoyulub. Onlar bu sahədə böyük bir islahatlar aparırlar. İkinci qrup var. Azərbaycan, Ermənistan. Burada daha çox proseslər görüntü xarakter daşıyır və çox ciddi problemlər var və nəhayət üçüncü bu Belarus, ümumiyyətlə Belarus Avropa Birliyi tərəfindən sanksiyalara məruz qalmışdı. Belarusla bütün əlaqələr kəsilmişdi. Ona görə ki, orada ən sərt avtoritar rejim idi. İndi təsəvvür edin ki, bu 6 ölkənin vəziyyəti eyni deyil. Şərq partnyorluğu bu bir menyudur. Sən gəlirsən restorana, açırsan menyunu, görürsən burada 100 bənd var. Sən də deyirsən ki, mənə bir turp gətir, bir də pendir gətir. Bu səndən asılıdır. Sən belə də eləyə bilərsən. Ancaq sən o menyunu tam istifadə edə bilərsən. Bu şərq partnyorluqdan mən bilirəm ki, Gürcüstan nə cür istifadə edəcək, Ukrayna nə cür istifadə edəcək. Ukrayna deyəcək, bunun biz 100 bəndinin 100-ünü də istifadə etdik, bizə azdır, hələ əlavə də bizə nəsə gətir. Ancaq Azərbaycan kimi ölkələrsə götürəcək bu böyük bir imkanlardan hansı bir məhdud bir neçə bəndi.
Onda səbəb nədir? Yəni
buna səbəb. Təbii ki, Azərbaycanın enerji baxımından öz təhlükəsizliyini təmin etmək bacarığı. Təbii ki, bu ölkələrin belə resursları yoxdur Azərbaycan kimi. Ona görə bu ölkələr daha maraqlıdırlar ki, Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıqda bunların hər bir sahədə, iqtisadi sahədə potensialı artsın.
Yəni Azərbaycanın iqtisadi ehtiyacı olmadığına görə
yox, ehtiyacı mən belə demədim. Mən dedim ki, Azərbaycanın resursları böyükdür. Lakin Azərbaycan onu da anlamalıdır ki, bu resursları da satmağa bir yer lazımdır. Və təbii ki, Azərbaycan öz deməli kəmərlərini Çinə çəkə bilməz. Əsas Azərbaycanın bütün neft kəmərləri, qaz kəmərləri Avropaya gedir. Və buna görə də bəlkə də Avropa İttifaqı Azərbaycana bir növ belə bəlkə ərkön uşaq kimi baxır. Ola bilsin. Belə bir şey də ola bilər. Lakin buna da mənə elə gəlir ki, çox arxayın olmaq olmaz. Çünki bir tərəfdən təbii ki, Azərbaycan bu ölkələrə baxımda iqtisadi baxımdan daha zəngin ölkədir. Ona görə bəlkə də özünə daha arxayındır və belə bir fikir də var ki, yəni heç bir ölkə bizim üçün necə deyirlər, nümunə ola bilməz və bizə dərs oxuya bilməz. Rusiya da belə deyirdi bu yaxınlara qədər. İndi biz bildiyimizə görə Medvedevin sonuncu diplomatlarla danışığında tamam mövzu dəyişdi.
Dərs keçməyə hazırdılar.
Artıq etiraf eləyib ki, dərs keçməyə hazırdılar.
Bilsin, o
çünki
iqtisadi...
Avropa dəyərləri özü özündən də yaranmayıb. Təbii ki, biz yəni tam müstəqil ölkə ola bilməz. İndiki qlobal dünyada müstəqil ölkə ümumiyyətlə ola bilməz. Ona görə təbii ki, biz ya Asiyaya birləşməliyik ya Avropaya. Mənim üçün isə ki, bizim vətəndaşların əksəriyyəti üçün Avropa seçimindən başqa bizdə seçim yoxdur.
Eldar bəy.
Bilirsiniz, bu Rusiyada siyasətin dəyişməsinin kökündə iqtisadi problemlər durur. Dünya böhranından sonra ən güclü zərbə alan ölkələrdən biri məsələn Rusiya oldu. Onun üçün Rusiyada iqtisadi islahatlar həyata keçirilməmişdi. Rusiyada iqtisadiyyat tam neftdən və qazdan asılı vəziyyətdə idi. Onun üçün ən ağır zərbə alan ölkələrin sırasında oldu Rusiya və Rusiya indi öz ərazi bütünlüyünü, bir suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün Rusiyaya iqtisadi inkişaf lazımdır, modernizasiya lazımdır. Bunusa qərblə əməkdaşlıq etmədən, qərb texnologiyalar gətirmədən, iqtisadi islahatlar aparmadan bu mümkün deyil. Azərbaycanda müəyyən bir ərkönlük İradə xanım düzdür. Bu hiss olunur, ancaq bu da artıq öz son mərhələsindən gəlib çatır. Ona görə ki, biz artıq neft hasilatının o pik nöqtəsinə çatmışıq. Hər il 20%-25% daxili məhsul artır, bu analoqu olmayan inkişaf, bu artıq bu söhbətlər bitir. Gələn ilə bizə artıq Beynəlxalq Valyuta Fondu bizim daxili məhsulumuzun artını 0.6% proqnoz verir. MDB-nin statistika komitəsi isə ümumiyyətlə 0% verir. Yəni, yalnız neftin hesabına, qazın hesabına ölkəni inkişaf etmək olmaz. Bu həqiqəti indi Rusiya biraz bir müddət bizdən tez başa düşdü, məcburiyyət qarşısında qaldı. Mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məcburiyyət qarşısında qalacaq. Ona görə ki, Azərbaycanın artıq o xam nefti hasilatının ildən neçə faiz artırmaq imkanları daha yoxdur. Biz pik nöqtəyə çatmışıq və bundan sonra bizim iqtisadi inkişafımız yalnız bir amillə bağlı olacaq. İqtisadi islahatları biz nə cür keçiririk? İnsan potensialını nə qədər düzgün istifadə edirik? Bu sahədə də bizim demək olar ki, hələlik heç bir ciddi nailiyyətimiz yoxdur. Ona görə ki, biz bu neft və qaz alverindən başqa daha başqa mənbəyi bu iqtisadi sistemdə yoxdur. Ona görə də mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də reallıqlarla üz-üzə qalanda başa düşəcək ki, daha əvvəlki siyasət aparmaq mümkün deyil.
Ancaq eyni zamanda bu hakimiyyətdə siyasi islahatlardan bir qorxu yoxdur mu sizcə?
Var və çox böyük qorxu var. Baxın görün, Belarusiyada heç bir nefti, heç bir qazı yoxdur. Orta maaşlar Azərbaycandan xeyli yüksəkdir. Halbuki o ölkənin nə endirim, nə qazı, nə nefti yoxdur. Ona görə də bizdə çox ciddi sosial problemlər, iqtisadi problemlər Azərbaycanda var və sosial narazılıqlar da var. Təbii ki, bu yolda hakimiyyətin işi siyasət yürüdə bilər. Ya bu narazılıqları ifadə edən, narazılıqlar haqqında danışan sosial qurumları, siyasi partiyaları, mətbuatı əzmək, sıxmaq, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, ya da ki, o sosial problemləri həllinə yönəlmiş islahatlar aparmaq. Təəssüflər olsun ki, bizim hakimiyyət hələlik bu yolu seçib ki, bu narazılıq haqqında danışanların ağızlarını yummaq, buna görə də seçkiləri saxtalaşdırmaq, ona görə ki, hali narazıdır, gedib müxalifətə səs verir, buna görə də azad mətbuatı sıxmaq, radiostansiyaların tezislərini əlindən almaq, ən sərt yazılar yazan jurnalistləri həbs eləmək və s. Də hər bir iş adamı, hər bir oliqarx belə deyək, öz sahəsində özü diktə edir qiymətləri. Mən istəyirəm bunu 3 dəfə artıq satıram. Onları, baxsanız, onların təpədən dırnağa bunların paltarları İtaliya, Fransa paltarlarıdır. Maşınları Mercedesdir ya da Fiatlardır. Uşaqları oxuyurlar ya Londonda, ya hardasa. İsveçrədə banklarında pulları onlar Avropa özləri fərdi olaraq. Bəli, özləri çoxdan Avropadadırlar. Ancaq bu millətdə, bu cəmiyyətdə qalanda deyir ki, yox, bizim öz adət-ənənələrimiz var. Biz hələ ora tələsməli deyilik. Bəs necə olur ki, onlar özləri tapadan dırnağa kimi Avropa
avropalaşıblar və uşaqların da, nəvələrin, nəçələrin də artıq Avropada maliyyə imkanlarından tutmuş, villalarına kimi hər şey təmin ediblər. Bəs bu millət? Bu niyə Avropa inteqrasiya olmalıdır?
Mən ancaq onu vurgulamaq istəyirdim ki, kiminsə istəyindən asılı olub-olmayaraq, bizim fəaliyyət planında açıq-aşkar yazılıb ki, gələcəkdə biz Avropa İttifaqının üzvü olmalıyıq. Bunu kim istəsə də, istəməsə də belə, yəni biz bu fəaliyyət planına qol çəkmişik, imza atmışıq və bu bizim yəni artıq imzaladığımız bir kağızdır. Və kimsə deyirsə ki, biz gələcəkdə heç kəsin, nə Avropa Birliyinə, nə heç kəsin üzvü olmaq istəmirik, bu həqiqətə uyğun deyil. Yəni biz artıq bu kağızları imzalamışıq. Və mənə elə gəlir ki, bizim təbii ki, yolumuz oradır. Mən bunu çox arzulamaq istəyərdim.
İldar bəy, sonda sizin fikrinizi eşidək.
Vallahi mən də bu arzulara təbii ki, qoşulmaqdan başqa başqa söz deyə bilmərəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun. Uğurlar arzuluruq sizə.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizə əsasən nələr gözləyir. İyulun 22-sində Milli Mətbuat Günü qeyd edilməlidir. Bundan bir gün sonra isə Ağdamın işğalının 17-ci il dönümü ilə bağlı anım mərasimləri keçirilməlidir. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları tarixçi İradə Bağırova və politoloq Eldar Namazov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.